Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Oh yeah! Tervetuloa ruokatunnille, Pipsa ja Merituuli täällä puhumassa ruoasta. Ja tänään puhutaan leipomisesta, eikö se vaan, Merituuli?
Niina Simonilla aloitettiin ja mun mielestä toi Niina Simonin I want a little sugar in my bowl aloitti aika ihanan raukeasti tämän maanantai-iltapäivän. Mutta mikä siinä, maanantai on se päivä, milloin pitää käynnistellä moottoria hitaasti ja hartaasti ja myös ehkä herkutella jollain bakkelsilla.
Se on ihan totta. Miksi onkin aina muuten siellä, että kaikki dietit alkaa maanantaina?
Joo, kuule, mä just aloitin dietin ja mä aloitin sen keskiviikkona. Mä oon taputtanut itteni jo olkapäälle pelkästään sen takia, että mä sain maanantai ja tiistai mässäillä. Niin sitten kun aloittaa sen keskellä viikkoa, niin on vähän sellainen, että nyt niin. On niin kuin hyvä viima. Niin. Nyt on päässyt siihen viikon rytmiin ja niin. Hyvä aloittaa uusia asioita.
Hyvä idea. Tosissaan, joo, tänään puhutaan leipomisesta ja meillä on vieraana ruokatunnilla hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Tiina Kiiskinen, joka on käsikirjoittanut museon uusimman näyttelyn Taikinan taju. Tervetuloa, Tiina.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ihana, että pääsit. Kerro vähän, minkälainen näyttely on Taikinan taju?
Taikinan taju on erityisesti koululaisille ja lapsiperheille suunnattu näyttely. Ja siinä on tarkoituksena, että me syvennetään tietoutta raaka-aineista ja taikinan kehityksestä valmiiksi leivonnaiseksi ja pääsee käyttämään kaikkia aista. Ja sellainen toiminnallinen ja hauska näyttely on meillä nyt esillä.
Kuinka paljon teillä käy lapsivieraita?
Oikeastaan aika suuri osa meidän kävijöistä on lapsivieraita. Meillä on hyvä kolmen museon kombo kaapelitehtaalla Valokuvataiteen museon ja teatterimuseon kanssa. Ja meillä on tosi paljon lapsivieraita, samoin kuin sitten koululaisia ja ammattiin opiskelevia käy meillä tosi paljon.
Joo, se teatterimuseo, mun poika ilmoitti tänään, että hän haluaa nimen pidennysjuhlat ja ne juhlitaan tuolla teatterimuseossa, kun se on niin kiva paikka.
Voiko kysyä tähän väliin, mikä on nimen pidennysjuhla?
No hei, mun pojan nimi on Leon ja hän jostain kuuli Napoleon ja hän on ihan silleen, että miksi minun nimi on Napoleon? Nyt hän haluaa nimen pidennysjuhlat ja tänne nimessä vaan se on Napoleon, niin voitte kuoda, että teatterimuseo on ihan oikea paikka viettää näitä juhlia.
Tämä on niin kuin mahtava tämä, siis tämä kysymysvaihe, että miksi ei Napoleon, niin ootko jo keksinyt vastauksen siihen?
Mutta siis kyllä, miksi ei. Mutta joo, tosissaan siellä on hieno yhdistelmä siellä kaapelitehtaalla näitä museoita. Mitä kaikkea te tarjotte leipomiseen liittyen täällä hotelli- ja ravintolamuseossa, Tiina?
Meillä on näyttely justiinsa käynnistynyt ja siinä on huomattu nyt jo, että meidän ne toiminnalliset pisteet on tosi suosittuja. Eli meillä pääsee kokeilemaan tuntoaistilla kineettistä hiekkaa, esimerkiksi pyörittämään sämpylöitä tai yrittää näköaistilla havainnoida, että kuinka letitetään viidellä letillä pullapitko. Siinä on toki myös siis ohjeet on nähtävillä, ei tarvitse pelkästään päätellä. Kuuloaistitestiä, että tunnistaako keittiön ääniä ja näin edespäin.
No miten tuollainen pullan letityspiste, mikä teillä on sitten siellä hotelli- ja ravintolamuseossa, niin leivotaanko sinne joka päivä sitten pulla taikinaa vai miten tämä tapahtuu?
Se olisikin aika ideaalitilanne, jos meillä pystyisi olemaan kilotolkulla pullataikina aina tarjolla, mutta ne on siis kankaalla tehtyjä, täytettyjä pötkylöitä.
Niinpä tietenkin. Sä oot siis ammatiltasi tutkija ja käsikirjoittaja ja mä huomaat, että jos mä suunnittelisin näyttelyä, mä olisin, joo, mutta miten me saadaan sinne 10 kiloa pullaa?
500 kiloa leipomaan.
No kai minä sitten 4 aamulla joka päivä sitten tulen sitä sinne leipomaan.
Siinä kävisi just näin, mä niin. Näen. Mä niin kun kuulen jo
minä yön. Itse.
Kyllä minä, mulla täällä pari tuntia menee vielä tällä työhuoneella.
Joo, mutta siis sun työ on ollut suunnitella ja käsikirjoittaa tämä näyttely. Mistä se työ alkaa? Te olette päättänyt hotelli- ja ravintolamuseossa Taikina on nyt tämän seuraavan näyttelyn teema, niin mitä sitten tapahtuu?
Me tosiaan päätettiin viime vuoden alkupuolella, että koska vallalla on ollut aika monta vuotta nyt jo aikamoinen leivontabuumi ja halutaan kiinnittää huomiota raaka-aineisiin ja ruokakasvatus on tosi tärkeä aihe nyt kouluissa, opetussuunnitelmassakin otettu huomioon, niin me ajateltiin, että me pystytään vastaamaan siihen aika hyvin meidän sisällöillä ja meidän näyttelyllä. Ja myöskin meillä ei ole aikaisemmin ollut näin kohdennetusti lapsille juuri kohdennettua näyttelyä, niin tämä oli ihan loistava tilaisuus tuoda sitten tällaisia erilaisia sisältöjä, varsinkin kun meillä oli justiinsa ravintolassa tapahtuvasta rakkaudesta kertova näyttely edellinen, niin tämä tulee hyvää vastapainoa sille sitten myöskin.
No miten se alkaa sitten, se käsikirjoitustyö?
Käsikirjoitus lähtee siitä, että me valitaan ylipäänsä roolit. Museosta otetaan tuottajan roolia, käsikirjoittaja ja näyttelysihteeri ja näin. Meillä on kommenttiryhmä, haetaan ulkopuolisia asiantuntijoita siihen avuksi. Tässä näyttelyssä meillä oli nyt vain yksi käsikirjoittaja, useimmissa näyttelyissä on useampia. Ja tosiaan hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja vähitellen ruvetaan ensin keräämään sisältöä kasaan, sellaista just sitä laatikon ulkopuolista, mahdollisimman paljon kaikkea runsaasti ja sitten ruvetaan miettimään. Kun näyttelykokouksia tulee useampia, niin sitten ruvetaan miettimään, että miten niistä saadaan sellainen toteutettavissa oleva, kun ne kaikki villit ideat tiivistetään sellaiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi, just kohderyhmä huomioiden ja museon kokoelmat huomioiden ja näin.
Miten sä näkisit tutkijana, että miten mistä tämä johtuu, tämä suuri, sä sanoit, että keksitte, että pitää tehdä tämä näyttely leivästä. Mistä johtuu tämä suuri leipomisen ja leivän buumi tällä hetkellä, kun koko ajan puhutaan, että pitää karpata ja ei syödä hiilareita ja sitä ja tätä, mutta sitten toisaalta kuitenkin ihmiset leipoo hulluna ja jakaa juuria toisillensa ja mistä tämä lähtee tämä trendi?
Varmaan se, että nykyään kiinnitetään niin paljon enemmän ylipäänsä raaka-aineisiin huomiota. Siinä on sellainen käsillä tekeminen, yhdessä tekeminen. Siinä on kaikki sellaisia teemoja, mitkä on noussut viime aikoina tosi paljon pintaan. Ja
niin ehkä leipominen on semmoinen myös, mä näkisin sen semmoinen matalan kynnyksen juttu. Että ne raaka-aineet on kaikkien saatavilla. Ja reseptejä on paljon. Siitä on helppo aloittaa.
Niin, mikä sitten Meri tuli? Matalan niin. Kynnyksen juttu. Ja mitä sitten tapahtui?
Niin.
Koska Meri tuli aina ensimmäisenä sanoa, että mä oon niin huono leipoja. Eikä hän edes ole huono leipoja, koska mä en ole koskaan syönyt mitään muuta kuin hyviä asioita, mitä sä oot leiponut.
Niin, mutta kun mä leivon vaan kerran vuodessa sitä asiaa, minkä mä osaan tehdä, joka Nigella Lawsonin yksi kakku.
Niin, mutta ei se tarkoita, että sä oot huono leipuri.
Kuule, maistat mun pulloa joku kerta, niin voidaan niinku palata tähän kommenttiin.
Mutta sen lisäksi, että meillä on just paljon on reseptejä, leivontaohjeita tarjolla, niin sitten myöskin varmaan se, että kuinka visuaalinen meidän ruokakulttuuri nykyään myös alkaa olla, niin se varmaan vaikuttaa myöskin siihen, että se into siihen, että saa sen omien käsien tuotoksen kuvattua ja myöskin sitten muille nähtäväksi tällainen Instagrammable leivonnaiset, niin se on varmaan yksi myöskin lisä houkutin siinä.
Onhan niitä paljon kivempi valokuvata kuin jotain pihviä ja kastiketta lautasella.
Niin,
paljon nätimpiä kuvia tulee. Miten nyt kun te olette suunnannut tämän näyttelyn lapsille, niin sä mainitsit tuon Instagrammable maailman ja lapsethan on aika todella suvereeneet tuossa maailmassa nykyään, niin kuinka tärkeää lapsille on nykyään ruoan valokuvaaminen? Harrastaako se sitä samalla tavalla kuin me keski-ikäiset?
Ehkä vähän toisella asenteella, mutta kyllä mitä ilmeisimmin on aika paljon suosittua valokuvaaminen. Ja sitten sen takia me osittain haluttiin myös tuoda näyttelyssä, että meillä ei ole pelkästään ammattikuvaajien ottamia kuvia näyttelyssä, vaan meillä on myös sellaisia kotikokkien lässähtäneitä, kärähtäneitä, koska jokaiselle sattuu just niitä mokia, että se ei todellakaan aina se täydellinen Instagramin puolella se lopputulos, mutta kun siitä ei tarvitse sitten ottaa niin nokkiinsa pahastua ja jättää sikseen koko leipomista, vaan sitten vaan uuteen yritykseen, niin sitä haluttiin tuoda myöskin sitten, että just varsinkin koska suunnataan lapsille, niin se, että epäonnistuu joskus, niin siitä vaan sit pitää onnistaa eteenpäin, niin se on yksi sellainen kantava teema tuossa myös.
Ja se on varmaan se kantava teema, miksi mä en osaa leipoa, kun mä en ole vaan jaksanut kokeilla uudestaan, nostaa itteeni ylös ja harjoitella.
Sua ei ole kannustettu, Merituuli. Miksi sinua ei kannusteta, että se ei haittaa?
Niin äiti, voit sä kannustaa mua enemmän mun leipomisyrityksissä?
Ihan mahtavaa. Mulle tuli noista kuvista mieleen, että on niin kuin niitä, ettei ole aina vaan niitä ammattikuvaa ottaminen, mutta siis siihen ruokakuvathan on menossa siihen suuntaan ihan selkeästi, että kun on tämä trendi, että otetaan, tai kun ihmiset ottaa ravintolassa kuvia vaikka niistä annoksista sillä salamalla, niin nythän on tosi paljon, ruokakuvathan on sellaisia, esimerkiksi Bon Appetit-lehdessä, että ne on sellaisia salamalla otettuja aikamoisia niin kuin räiskäsyjä välillä. Ja vaikka New Yorker-lehden ruokakuvat on ihan sellaisia, että ne on otettu pimeästi, ne on niin kuin Terry Richardson-tyyppisiä räiskäyksiä, että sehän tulee täysin siitä maailmasta, että ihmiset ottaa kännykällä sen vähän blurri, vähän huonon kuvan.
Niinpä.
Että se niin kuin semmoinen kuratoitu kaunis, missä on se täydellinen kukka ja täydellinen harukka ja veitsi ja joku ihana pastellinen liina siinä, niin se alkaa olla vähän niin kuin mennyttä maailmaa.
Mikä on hirveän tervetullutta kyllä, jos ajattelee, että kuinka kireille viritetyksi se maailma jossain kohti jo ehti oikeastaan mennä, niin tämähän on tosi hyvä.
Niin, kyllä. Että nyt välillä kun katsoo noita amerikkalaisia ruokalehtiä, niin ne kuvathan on melkein niin kuin sellaisia 70-luvun ruokakirja kuvia. Tai niin kuin meidän köksän kuvia, köksäkirjan kuvia.
Niin, miten kun sä oot Tiina Kiiskinen varmasti tätä näyttelyä kootessasi tutkinut ihan hirveän määrän materiaalia siitä, miten Suomessa on leivottu ja mitä täällä on leivottu. Jos sä mietit vaikka viimeistä 100 vuotta, niin mitä kaikkea täällä on tapahtunut, minkälaisia sellaisia selkeitä niin kuin kulminaatiopisteet meillä on ollut meidän leivontakulttuurissa, mitä sä voisit nostaa esille?
No varmaan leipä on yksi sellainen selkeä, missä on tapahtunut se muutos, että jos ajattelee, että ollaan lähdetty siitä, että Länsi-Suomessa on leivottu se pari kertaa vuodessa ja sitten on syöty kuivaa ruisleipää, jota on kostutettu ja näin. Ja sitten Itä-Suomessa on leivottu viikoittain pehmeitä limppua, jota sitten on kerran leivottu vähän vähemmän kuin Länsi-Suomessa, mutta sitten täysin erityyppistä. Ja Länsi-Suomessa on syöty nimenomaan sitten sitä vähän makeampaa leipää, myöskin saaristolaisleipää, Itä-Suomessa happamampaa leipää. Niin tämä on varmaan se niin kuin yleinen trendi Suomessakin, että sitten ruokia on samoin kuin leipiä, leivonnaisia, kaikkia on nykyään kaikkia saatavilla tietysti. Eli meillä ei ole enää sellaista eriytynyttä, vaan niistä pystyy valitsemaan sen toiveensa mukaan.
Niin se maantiede ei näy. Lapin rieskaa saa ostaa Roihuvuoren K-supermarketistakin.
Kyllä, just näin.
No mites leipää on leivottu, no mites makeiden puolella? Minkälaisia makeita leivottiin esimerkiksi 1900-luvun alussa verrattuna nyt, kun on niin kuin nämä cronutit ja kaikki cupcake-trendit tuli ja meni ja on aika niin kuin fancy leivonnaista nykyään, mutta entäs sitten silloin 100 vuotta taaksepäin?
No ne on tosiaan ollut aika paljon pelkistetympiä, että se makumaailma on tullut siitä vehnästä ja sokerista. Sehän se on ollut oikeastaan. Ja vehnänkin kulutus Suomessa, niin vehnä on meidän viljalajeista niin kuin nuorin tulokas, niin vehnän kulutus ylitti rukiin tuossa 100 vuosien pulavuosien jälkeen. Ja siitä eteenpäin se kasvokin samalla tavalla kuin sokerin kulutus ihan valtavasti. Niin ne on ollut ne kaksi pääraaka-ainetta. Ja sitten vähitellen toki siis kanelit, kardemummat, tällaiset. Ja sitten ollaan vähitellen vähän monipuolisempaa mausten maailmaan menty. Mutta sieltä rinkeleistä ja sokerikakusta tällaisista me ollaan lähdetty liikkeelle. Ja toisaalta sitten taas ollaan myös tietysti aina otettu vaikutteita. Että esimerkiksi mokkapalat, jotka edelleen trendaakin välillä ja on pysynyt aika kestosuosikin. Niin ne on esimerkiksi otettu mallia Ruotsista ja nimihän löytyy niillekin ihan valtavan paljon, eli masaliisat ja mokkaneliöt ja suklaaruudut ja vaikka mitkä, eli niissä on pientä variaatiota ollut ja sitten niitä on myös omaksuttu sekä idästä että lännestä aina suomalaiseen leivontakulttuuriin.
Mitä makeita on tullut Venäjän puolelta tuolta idästä? Tuleeko mieleen jotain, vai onko se pullakulttuuri? Koska mä niin kuin mielen jotenkin itse pullan sellaiseksi itäsuomalaiseksi jutuksi.
Okei, mutta eikö Ruotsissahan pullahan onkaan?
Niin. Niin, kyllä siellä on erityisesti laskiaispulla tietysti tulee niin. Ja tällainen korvapuusti. Ja...
Me ollaan pullan puristuksissa.
Niin, kyllä
siis tulee molemmista joka tuutista. Niin, sitä tulee kaikilta puolilta.
Pakko pullaa on ehkä siitä justiinsa kahvin kanssa.
Totta. No miten sä nyt, kun sä katsot nykyajan... leivontatrendiä, missä kun mun mielestä musta on tuntunut jossain vaiheessa, mä olin ihan se, että mitä ihmettä, kun Suomesta joka ikisessä leipomossa oli ne samat tuotteet. Kukaan ei tehnyt mitään sellaista omaleimaista. Berliinin munkit, kampa viinerit ja kaikki, että oli pakko olla tavallaan nämä samat mansikkakakku ja kinuskikakku. Mutta nyt te leipomot on alkanut eriytymään ihan tosi paljon löytämään semmoista kuin omaa ääntä. Mistä se sun mielestä johtuu?
Se on varmaan myös yksi osa meidän ruokakulttuuria nykyään, eli ollaan keskitytty niihin raaka-aineisiin, laadukkaaseen valmistustapoihin, ekologisiin menetelmiin ja näin. Ja niistä tulee sitten se, että eriydytään myöskin. Meillä on artesaanioluita, artesaanileipää. Se näkyy kaikkialla meidän ruokakulttuurissa, että ollaan taas painotettu sitten niitä, kun on mahdollisuus, niin silloin tehdään myöskin vähän yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa.
Se on kiinnostavaa, koska se on just näin, että niissä leipomoissa on ne samat, mutta kahviloissa on myös ne samat tuotteet. Niin. Niissä on kaikissa sama juustoruis, reissumies ja kinkkureissumies ja sitten on ne täytetyt patongit. Ja usein tuntuu se, että mikä nyt yhtäkkiä levain on tosi suosittu, niin kuin tämä juureen leivottu hapanleipä. Ja sitten nyt sitä saa niin kuin joka paikasta. Se on niin kuin jokaisen leipon pitää olla se oma levain. Niin on se, että no, sehän on ihanaa, ei siinä mitään, mutta... Jotain, mitä sitten?
Mä odotan edelleen, mähän olin aivan varma 3 vuotta sitten, että eclair-trendi tulee ja pyyhkii koko Suomen yli samalla tavalla kuin muffinit. Niin. Silti ei ole eclairin eclairia.
Ei, ja Ranskassa on siis sehän on niin kuin mieletön trendi. Siis siellä on kokonaisia Instagram-tilejä Ranskassa, jotka niin kuin metsästää Pariisista kauneita eclairia. Siellä on vaikka mitä. Siellä on sellaisia kauppoja. Nykyään oli siis, mä huomasin viimeksi, kun mä olin Pariisissa, siellä oli siis sellaisia kauppoja, mitkä oli niin kuin leipomoita, mitkä oli pelkkiä eclairia. Että oli niin kuin 15 eri, mutta täällä ei ole yhtään.
Ei. Ja se siis on varmaan kuka teki sen niin kuin pekoni eclairin? Anteeksi, mä keskeytin.
Se on varmaan näissä klassikoissa on toisaalta just, vaikka ekler on vielä noussut, mutta klassikoiden tuunaaminen ja muokkaaminen on just se sellainen hyvin tarkka touhu, niin. Että kuka uskaa lähteä.
Kuka uskaltaa lähteä tekemään niin. Sen Omar Munkin. Niin. Ja sitten niin. Kun joku teki sen Omar Munkin, niin nyt se Omar Munkki on joka paikassa. No, oletteko
parempaa kuin Berliinin munkki?
Mä en ole maistanut.
Eihän Berliinin munkki maistu miltään.
Ei sen tarvikaan maistua. Sen tarvii maistua rasvalle ja sokerille. Ja sitten siellä on se ihana pikku hillosilmä.
Niin.
Niin.
Millä no, no Omar Munkki maistuu Omar Karkille. Omar Karkkihan on karkkien kunkkuja.
No se on totta. Se on ihan totta.
Ainakin tälle keski-ikäiselle maistuu erittäin hyvin semmoinen pikku Omar Toffee karkki. Kuuntelet Ruokatuntia ja me puhutaan tänään leivonnasta. Meillä on täällä vieraana hotelli- ja ravintolamuseon Tiina Kiiskinen, joka on käsikirjoittanut ja ollut mukana tekemässä taikinan tajunäyttelyä. Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia ja palataan hetken päästä.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Kuuntelet Ruokatuntia ja mehän soitetaan aina teeman mukaista musiikkia ja ette varmaan arvaakaan, että tämän maanantain teema meillä on leivonta.
Oh,
meillä on täällä vieraana Tiina Kiiskinen, joka tutkija ja käsikirjoittaja hotelli- ja ravintolamuseosta. Ja puhutaan tänään taikinan taikanäyttelystä, joka on auennut siellä. Käykää. Se on näyttely, joka on suunnattu lapsiperheille ja myös lapsille. Ja aion ehdottomasti viedä myös meidän Alfin sinne. Kuulostaa sieltä, että siellä on paljon sellaista tekemistä, mistä hänkin tykkäisi, vaikka ei ole edes 2 vuotta. Tiina Kiiskinen, kerrotko vähän hotelli- ja ravintolamuseosta ylipäänsä. Sieltä se kaapelitehtaalla, mutta minkälainen museo se on ja kenelle se on?
Me ollaan Suomen ainoa ruoka- ja juomakulttuuriin erikoistunut museo. Eli meillä on varsin laaja tallennus-, tutkimus-, esittelykenttä. Meillä on voimassa aina 2 näyttelyä yhtä aikaa. Nyt on toi taikinan taju ja sitten perusnäyttelyssä esitellään hotelli- ja ravitsemusalan historiaa Suomessa.
No, teillä on siellä iso arkisto myös, josta te sitten voitte ammentaa materiaalia, eli te myös säilytätte ravintola-alaan liittyvää ja hotellialaan liittyvää matskua. Mitä kaikkea teillä on siellä arkistojen aarteina?
No, jos lähtee meidän isommasta yksittäisestä arkistoaineistosta, niin ruokalistoja on sellainen reilu 90 000. Me ollaan avattu niitä aika paljon verkossa myöskin, eli hrm.finna.fi, niin pystyy käydä tutkimassa museon arkistoaineistoa. Sieltä esimerkiksi tosi moni hakee vinkkejä, että jos on itse järjestämässä jotain juhlia, niin minkälaisia ruokalajeja on tarjottu erilaisilla vuosikymmenillä ja näin edespäin.
Miten nerokasta?
Kyllä, jos järjestät 70-luvun juhlat tai 20-luvun juhlat, niin siellä voi käydä katsomassa, minkälaista ruokaa on tarjottu 20-luvulla Helsingissä.
Kyllä.
Mun mummo oli, Aira-mummo, joka ei ole enää täällä keskuudessamme, oli tosi kova käymään 50-60-luvulla ravintolassa syömässä heidän ystävättärien kanssa. Ja mua harmittaa, että mä vasta tajusin tämän mun ruokakutsumuksen sen jälkeen, kun häntä ei enää ollut ja mä en pystynyt kysymään häneltä siitä, että minkälaista oli stadissa silloin käydä ravintoloissa, mitä he söivät, koska mä tiedän, että hän on ollut silleen uraurtaji, että mun isän kotona on ollut tabaskoa jo 50-luvulla, että hän on hommannut sitä sinne hyllyyn ja tavallaan, että hän on tykännyt ruoasta, mutta se, että mitä Aira-mummo on syönyt.
Niin, no Tiina Kiiskinen, kerro meille, minkälaista ruokaa syötiin 50-60-luvun Helsingissä?
No silakat, läskisoosi, tämän tyyppiset hän tulee ensimmäisenä mieleen. Ravintoloissa totta kai sitten on esimerkiksi sellaisia kanaruokia myöskin tarjottu. Kalaruuat on totta kai ollut, mutta tällaisia, jos on vähän erikoisempaa haluttu, niin sitten myöskin löytyy kanaruokia.
Muista mun isoäiti aina puhui, että hän Savoin silakat. Ja Savoissa ei enää ole edes silakoita listalla, eihän, mutta hän aina sanoi, että hän aloisi hänelle 99,5-vuotiaaksi. Hmm. Ja mä sanoin, että sitten kun sä täytät 100, niin sitten me mennään Savoihin ja me hoidetaan sinne ne silakat jollain keinolla, mutta me ei valitettavasti ikinä päästy siihen 100. Mutta siis, että silloin on syöty ravintolassakin silakoita.
Joo, kyllä.
Mitkä on ollut silloin 50-60-luvulla Helsingissä sellaisia, no Savoi on ollut tunnettu ravintola silloin, mitä muita tällaisia paikkoja on ollut, jotka on ollut legendaarisia?
No sieltä totta kai löytyy esimerkiksi Savoy, Camp, tällaisia, mitkä on ollut sitten jo hyvinkin pitkään meillä. Ja sitten on tullut uutuuksia, sitten myöhemmin on Kosmosta ja tämän tyyppisiä sitten vähän erilaisia Eliteä ja näitä, jotka on sitten omaleimaistunut. Ja esimerkiksi sitten jotkut ruokalajithan on henkilöitynyt justiinsa tiettyihin ruokailijoihin, niin kuin vaikka Mannerheimilla Forsmark ja tämän tyylisiä. Niin
ja hänellä on kuha-annoskin, mitä saa tuolta lasipalatsista.
Just. Niin näitä sitten, monet näistä sitten on justiinsa löytyy vuosikymmeniä ruokalistoilta sitten, että ne on niitä sarjassamme klassikoita, joita ei voi poistaa.
Miten se ravintolakäyttäytyminen sitten tavallaan poikkesi tästä päivästä, että jos mietitään vaikka, että Camp tai Savoy, niin minkälaisia salissa oli erilaista kuin, no Savoyhan on samanlainen niin kuin arkkitehtuuriltansa, mutta miten se niin kuin seremonia oli erilaista silloin kuin tänä päivänä?
Se on ollut hyvin muodollista. Se on varmaan se ensimmäinen, mikä on muuttunut hirveän paljon. Ja sitten totta kai se, että esimerkiksi yksittäisen naisen oli käytännössä mahdotonta vielä siihen aikaan käydä ravintoloissa ilman miesseuralaista. Eli sitä on sitten kuitenkin 60-70-luvun vaihteeseen asti niin on pidetty paheksuttavana käytöksenä, eikä ole käytännössä oikeastaan päässytkään. Et sitten vasta on vapautunut se, että sitten on naisseurassa pystynyt käymään vapaammin ravintolassa.
Ja housuja ei saanut naisilla olla, eikö niin?
Juuri näin.
Milloin se vapautui?
Se on ollut 70-80-luvun puolella melkein oikeastaan vasta. Ja sitten tietysti kravattisääntö ja tällaiset on ollut vielä henkilöstä aloja pidempään.
Se on huvittavaa. Me oltiin mun miehen kanssa Bangkokissa muutamia vuosia sitten. Me päästy hienoon taimaalaisen ravintolaan syömään, koska hänellä oli sortsit jalassa lounaalla. Sanoin, että ei onnistu. Ja siinä tuli mieleen se, että ai niin, totta. Tämmöiset on vielä mahdollisia.
Joo.
No miten te sitten, nythän siis Helsingissä ja Suomessa on käynnissä ihan mieletön tämmöinen ravintolakulttuurin ja myös hotellialalla tämmöinen murros. Me tulee Helsinkiin koko ajan toinen toistaan niin kuin upeampia hotelleja, jotka ei ole enää sen saman muotin mukaan, vaan ne on suunniteltu tavallaan, niin kuin siinä on otettu huomioon korttelin historia, paikka ja on myöskin aina tarina, vaikka kyseessä aivan uudesta hotellista, niin on vähän niin kuin mietitty. Jos miettii Lilla Robertsia, niin siinä se tarina siitä, että se on vanha poliisin putka ja siinä on vähän haettu sellaista niin kuin art deco-fiilistä myös sen sisällä sisustuksessa. Niin miten te sitten tallennatte tämän hetken hotelli- ja ravintolahistoriaa, koska siis muutoksiahan tapahtuu tosi paljon. Uusia ravintoloita aukeaa, mutta kahden vuoden päästä niitä ei välttämättä enää ole Helsingissä.
Museoalalla puhutaan nykydokumentoinnista, eli tehdään nimenomaan, me koitetaan saada aika usein muita museoita esimerkiksi mukaan, haetaan rahoitusta hankkeelle, jotta me saataisiin museon normaalin toiminnan ulkopuolelle tällaista, että jos tulee esimerkiksi joku ravintola, joka on lakkauttamassa, niin että pystyttäisiin dokumentoimaan sellainen, tai sitten yhteistuumiin sitten muiden museoiden kanssa kerätään joku teema, ja tällaisen tallennus- ja kokoelmahankkeen puitteissa tehdään sitten yhteistyötä näissä, että pystyttäisiin tallentamaan, ja se ei välttämättä ole enää sellaista, että kerätään esineistöä tai haastatellaan pelkästään jotain, vaan kerätään valokuvia, tallennetaan siis vanhaa valokuva-aineistoa sekä sitten digikuvataan suuri osa nykyään ja myöskin sitten videohaastatteluita ja tällaisilla keinoilla. Eli meillä on ollut esimerkiksi Michelin ravintoloista on ollut dokumentointihanke joku vuosi sitten ja näin edespäin. Ja sitten on Katuruokaa Social Food-hanke oli tällainen. Niin tehdään hyvin aktiivisesti tällaista. Aina etsitään niitä, että mitkä olisi niitä kohtia justiinsa, mitkä tällä hetkellä pitäisi just vaikka hotelli- tai ravintolamaailmasta tallentaa ruokakulttuurin ilmiöitä erityisesti.
Mikä on tämän hetken se ilmiö, mikä pitää tallentaa 2018 syyskuu? Mikä on se tavallaan, missä se kiteytyisi se tämän 2018 vuoden, niin kuin, miten sä kuvailisit tätä hetkeä 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä?
No ehkä se on tällainen käsityömäisyys tällä hetkellä, se kiinnittyminen niihin yksityiskohtiin ja sellainen yhdessä tekemisen kulttuuri. Eli sen puoleen nyt kun ollaan tuossa leivontateemassakin, niin se on varmaan yksi niitä, mitä kannattaisi tällä hetkellä olla tallentamassa. Että se, että kuinka kuka tahansa meistä pystyy lähtemään kehittämään omaa osaamistaan nimenomaan leivonnassa ja viedä sitä niin pitkälle, kun oikeastaan vaan omat rahkeet, aika ja resurssit riittää. Eli sellainen varmaan on se. Niin kuin materiaalit, välineet ja sitten valokuvaamisen keinoin, niin niillä tallentaisin tällaista.
Tämän hetken. Eli artesaanimeininki on niin kuin 2018 kiteytetty. Teidän seuraava näyttely on olut, eikö niin?
Kyllä vaan.
Sehän on niin kuin täydellisesti jatkumo tähän artesaanileipäolut.
Nimenomaan, ja se täydentää taas jälleen sitä museon monipuolista näkökulmaa, sitten, että saadaan hyvin erityyppisiä ilmiöitä tallennettua ja esille, että meillähän aina tehdään myöskin sitten tallennusta näyttelyn rakennuksien yhteydessä, niin toivotaan, että pystytään vastaavasti sitten olut näyttelyssä. Että sille ei ole vielä aikataulua päätetty, mutta periaatteessa käsikirjoituksen sisältöjen kerääminen on jo käynnissä.
No, sehän on niin kuin mahtava maailma, koska se toi olut niin kuin jo pelkästään sellaisena niin kuin sivusta seuraan. Mun mies ei ole mikään HC-harrastaja, mutta hän pyrkii joka kerta ostamaan jonkun oluen, mitä hän ei ole ennen maistanut. Ja sitä niin kuin materiaalia riittää. Että vaikka niin kuin joka viikko juo joka päivä yhden uuden oluen, niin ei kuule lopu niin kuin vaihtoehdot hyllyistä. Varsinkin kun meillä on tullut toi pien tohon Ateneumin kujalle, mikä sitten vielä omalta osaltaan tätä rikastuttaa olutkulttuuria täällä Suomessa. Mutta mitäs tuommoisen tietopaljouden kanssa? Te varmaan sitten myös otatte jotain olutasiantuntijoita konsultoimaan.
Joo, kyllä. Meillä on tällä hetkellä nyt Aniko Lehtisen kanssa ollaan tehty jo yhteistyötä ja sitten katsotaan vielä sitten, että mikä on se lopullinen kokoonpano siihen näyttelyn tekemiseen. Mutta samalla tavalla sitten meillä esimerkiksi tässä leivontanäyttelyssä niin Anu Hopia, joka on niin kuin leivonnan kemian ihan ykkösekspertti, niin hän oli meillä konsultoimassa, jotta me saatiin siihenkin tämä kemian näkökulma tismalleen oikein, koska se ei välttämättä sitten sitä ihan omaa ydinosaamista kuitenkaan ole, niin sen sijaan, että ruvetaan sitten syventymään itse joka ikiseen näkökulmaan, mikä kuitenkin halutaan tuoda esille näyttelyssä, niin sitten pyydetään just apua.
Kyllä, Anuhan on ihan loistava. Hänellä on niin kuin todella se, että tietää, että miksi liivat ei toimi niin kuin saman tien, kyllä. Mistä se johtuu. Se on fantastista. Te olette saaneet anniskeluluvat hotelli- ja ravintolamuseoon. Näkyykö se jotenkin tässä olutnäyttelyssä? Tuleeko näkymään tässä seuraavassa?
Tulee aivan varmasti näkymään, joo. Ja me ollaan tähän mennessä nyt jo. Meillä on ollut esimerkiksi yksi sellainen illallinen museon näyttelytiloissa, jossa pystyttiin sitä hyödyntämään. Ja samoin meillä on baari aina silloin tällöin erilaisissa tapahtumissa. Riippuu sitten, minkä tyyppistä tapahtumaa. Nyt ei välttämättä leivontanäyttelyn aikana ole ihan yhtä lailla, mutta edellisessä nautinnon nälkänäyttelyssä, niin meillä oli usein baari avoinna näyttelyiltoina. Esimerkiksi kun on vielä kaapelimuseoissa on kuun viimeinen keskiviikkoilta on vapaa pääsy, niin sitten ollaan esimerkiksi niihin yhdistetty, että meillä pystyy olemaan. Meillä on siellä on oluita ja viiniä ja näin edespäin.
Toihan on hauska menovinkki. Vähän kyllä. Jotain erilaista, jos miettii keskellä viikkoa, mitä tekisi. Niin. Keskiviikkona juomaan viiniä ja katsomaan näyttelyä hotelli- ja ravintolamuseoon.
Kyllä, aivan loistava idea. Ja siis teidän tiloja voi vuokrata, ymmärsinkö oikein, esimerkiksi jos haluaa järjestää jotkut hienot illalliset?
Kyllä, meillä on siellä kokoustila, minkä pystyy vuokraamaan kokonaan, tai sitten jos haluaa, niin ihan koko näyttelytilankin periaatteessa pystyy aina neuvottelemaan sitten, että minkälaisen haluaisi järjestää. Ja sitten järjestää sinne keitraus ja näin, ja sitten meiltä tosiaan niin pystyy tilaamaan sinne sopivat juomat.
No sinne sitten temmeltämään pikkujouluissa. Työporukan kanssa. Kuulostaa mun ihan mahtavalta tavalta viettää sitä iltaa.
Kyllä. Minkälainen prosessi oli saada anniskeluluvat tämmöiseen museoon?
Se oli oikeastaan aika yksiviivainen. Eli meillä oli toisessa hankkeessa tuottaja, joka sen käytännössä hoiti sitten paperiasiat. Eli se hoitui nopeammin kuin odotettiin. Ja nyt kun kaikki on selvää, niin sitten tarpeen mukaan pystytään sitä hyödyntämään. Et jatkuvastihan meillä ei ole baari siellä nytkään auki, vaan sitten aina niin kuin tapahtumiin esimerkiksi tosiaan, mutta se oli ihan, onnistui suht helposti.
Kiinnostavaa. Hei, mennään kuuntelemaan lisää musiikkia ja kohta palataan aiheeseen leipä ja hotelli- ja ravintolamuseo.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.
Kuuntelet ruokatuntia. Siinä oli oransseja rullia ja enkelin sylkeä, Orange Rolls and Angel Spit, Sonic Youth. En tiedä, söisinkö semmoisia leipäsiä, mutta miksipä ei?
Joo, mä oon just kuunnellut tosi paljon tämmöistä podcastia, kun kaverin puolesta kyselen, mikä on aivan mahtavaa, suosittelen kaikille kuuntelemaan sitä. Ja siinä on joka viikko tällainen kysymys, haastava kysymys. Ja yhdessä jaksossa kysymys oli se, että söisitkö mieluummin kulhollisen toisen ihmisen hilsettä vai kulhollisen toisen ihmisen sylkeä?
Orange Rose and Angel Spit.
Niin.
Jos se ihminen on oikein enkelillinen, se olisi kuunnella biisiä ja syödä se. Mä arvoin säällyttää niin paljon. Anteeksi kuulijat, tämä on ruokatunti. Ei ruoan menetystunti. Pipsa ja Merituuli puhuvat tänään ravintolamuseon tutkija Tiina Kiskisen kanssa leipomisesta ja leivästä. Koska se on juuri auenneen näyttelyn teema. Tänä syksynä auenneen hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyn teema. Puhutaan ihan nopeasti vielä tässä, ei ihan hirveästi meillä ole enää aikaa, mutta puhutaan siitä, että gluteenittomuudesta. Miten te olette huomioineet tämän gluteenittomuuden tässä näyttelyssä? Se on niin kuin selkeästi semmoinen tämän hetken trendi, eikö niin?
Joo, me otettiin erikoisruokavaliot oikeastaan niin kuin yhdeksi osaksi sinne kaikkien muiden ruokavalioiden joukkoon, eli ei haluttu laittaa erikoisruokavalioita erikseen pimeään nurkkaan erilliselle lautaselle yksinäisenä.
Lasilla eristitty pikkuinen koppi, missä olisi sellaista jotain tosi kuivaa valkoista perunajahon näköistä myöhemmin. Siinä gluteiiniton versio.
Näin, koska valitettavasti se mielikuva aika usein on näin ja niinhän sen ei tarvitse olla.
No ihan syystä,
olla.
Onhan ne aika jäätävän makuisia välillä.
Ja just sen takia me haluttiin tuoda nyt sit tuolla hyviä leivontaohjeita myöskin esiin, missä ei välttämättä ole käytetty vehnää tai maitoa tai kananmunia, koska kuka tahansahan voi leipoa myöskin sitten vähän vaihtoehtoisilla tavoilla yhtä lailla kotona. Totta kai raaka-aineet maksaa sitten, jos lähtee esimerkiksi gluteenittomaan ruokavalioon, niin maksaa sitten enemmän, että se on sitten valinta erikseen niille, jotka sen niin kuin pystyy tekemään, mutta sitten niille myöskin tarjolla, jotka haluaa, joutuvat noudattamaan tuota, terveydellisistäkin syistä erityisruokavaliota, niin heillekin on sitten tarjolla sellaisia oikeasti hyviä testattuja leivontaohjeita myös näyttelyssä.
Niin toi tommonen leivonnan erikoisruokavaliot on varmastikin suhteellisen uusi asia. No varmasti johtuu myös siitä, että sitähän ei varmasti tutkittu 100 vuotta sitten, että minkä takia niin kuin vatsa turpoo ja pierrettään, että voisiko se johtuukin siitä maidosta tai kananmunasta. Mutta myöskin mä oon huomannut, että noissa tuollaisissa ruokavalioissa on, nythän on trendikästä olla gluteeniton siitä syystä, että jotkut on huomannut, että ne viljat oikeasti vähän väsyttää ja ei ole hyväksi syödä niin paljon viljaa kuin mitä meillä on ehkä lapsena totutettu meidät syömään. Mutta niissäkin on muutoksia. Mä huomasin itse, että mulla ennen oli tosi paljon ruokavalioissa laktoosittomia, kun mä tein catering-keikkoja. Nyt ne laktoosittomat on lähes kokonaan kadonnut niistä ruokavaliolistoista. Ja nyt on tullut gluteenittomia tilalle ihan hurjan paljon.
Ja vegaani varmaan tietysti, mikä sitten osittain poistaa laktoosittoman tarvetta myöskin.
Totta.
Kyllä. Mulla oli, mä tein catering-keikan muutamia viikkoa sitten 100 hengelle ja siellä oli hodareita halusivat nämä asiakkaat. Ja sitten mä tilasin kannistosta niitä ihania kanniston briossihodareita. Mutta sitten oli nämä 10 gluteenitonta, jolle piti sitten ostaa nämä gluteenittomat sämpylät. Ja ne 10 gluteenitonta maksoi yhtä paljon kuin 30 tavallista. Ja sitten kun se keikka oli ohi, mä kysyin mun työntekijältä seuraavana päivänä. Mä joudun itse lähteen toiseen duuniin ja jätin työntekijän sinne tekemään, että kuinka monta meni niitä gluteenittomia sämpylöitä, niin 0.
Mutta kyllä mä ymmärrän, jos mä olisin keliaakikko niin. Ja sitten olisi valittavana se kanniston niin. Sämpylä, niin kyllä yhtäkkiä kestää sen.
Ei. Jos sä olisit keliaakikko, niin sä et kestä
no
sitä.
Ei,
sehän se ero on, että jos sulla on oikeasti keliaakia, niin sähän oot niinku vessassa 3 päivää niinku aivan siis niinku hirveässä kivuissa, että silloin sä et kestä mitään, mutta jos sä oot semmoinen ihminen niinku. Mä tunnen monia, jotka haluaa syödä gluteenittomasti sen takia yksikin tuttavani mallimaailmasta, niin oltiin illallisella Los Angelesissa ja hän halusi kaikki aina gluten free. Ja sitten mä olin sieltä, että onko sun niinku keliakia? Ei, kun huomaa, että kun mun pitää olla niin koko ajan laadituskuurilla, että on helpompi olla laadituskuurilla, jos syö kaiken vaan gluteenittomana. Kun se poistaa saman tien niin paljon sieltä ruokalistalta, että se on siellä epäterveellisiä ruokia. Mä olin silleen, onneksi mä olen
kauheeta. Niin, ruoka on niin paha, että sä et niin. pysty syömään niin. loppuun. Niin.
Mä otan tuon äskeisen takaisin. Hyviä gluteenittomia vaihtoehtoja on nykyään
on,
tosi paljon.
On,
se ei ole ruokatunnin mielipide, se oli vaan minun tosi huono vitsi.
Kyllä. Mutta leipomisesta ja leivonnasta. Teillä ei siis ole siellä museossa ei ole järjestetty vielä toistaiseksi ainakaan leivontakursseja, eikö niin?
Ei valitettavasti pystytä siihen jo. Joo. Ajatellaan tarjota synttäripaketteja kyllä museossa. Pystyisi käymään näyttelyyn ja sitten viettämään lasten synttäreitä. Miksei aikuistenkin meidän tiloissa. Mutta leivontakurssin järjestäminen on vähän haasteellisempaa. Että erilaisia työpajoja tehdään myöskin. Nyt tarjotaan koululaisryhmille, missä pääsee maistamaan niin kuin makujauheiden kautta erilaisia perusmakuja. Umamia ja suolasta ja karvasta ja näin. Mutta kurssitarjontaa ei.
Nämä kurssithan on ihan hirveän suosittuja, koska huomaa, että kun niitä kursseja tulee, niin nehän menee täyteen aivan saman tien. Varsinkin nämä juurileipäkurssit. Mä löysin Marttojen sivulta. Täällä on muutamia näitä juurileivontakursseja tänä syksynä, mutta ne on kaikki täynnä. Että nämä hapajuurileipä, mutta sitten on ruisleipäkurssilla on tilaa, gluteenitonta juurileipää, siellä on tilaa, jos haluaa mennä maistumaan opettelemaan, miten tehdään hapanjuurileipää gluteenittomasti, niin siellä kurssilla on vielä tilaa. Se alkaa 40. Marttojen sivulta löytyä. Ja nämä hinnat ei ole pahat. Tämäkin on 30-40 euroa. Ja sitten on täällä on Karjalan piirakkaa ja ranskalaisia leivoksia ja ruisleipäkurssia, mutta nämä juurileipäkurssit on tosiaan Marttojenkin sivulla täynnä.
Hmm. Ja Holvin kautta, kun tekee nopean googletuksen, sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen kuin Raimu Gido, joka tarjoaa pääkaupunkiseudulla ruisleipäkurssia ja sitten haapanleipäkurssia. Näissä hinta on 150 € osallistuminen, mutta siinä ilmeisesti saa sitten myös juuret mukaan ja muut. Eli vaihtoehtoja on, hinnat vaihtelee paljon ja se on tosiaan, niin kuin sä sanoit Pipsa, että ne kyllä täyttyy nopeasti. Nimittäin joka kerta, kun mä oon nähnyt Facebookista joku mainostaa, niin sitten kun mä menen klikkaa sen auki, niin se on jo täyttynyt se kurssi. Minkälainen leipoja sä oot, Tiina, itse? Paljasta vähän sun kotileipomuksista.
Mä oon itse asiassa aika innokas leipomaan kyllä. Siis en väitä, että jaksaisin koko ajan etsiä uusia leivontaohjeita. Et palaan aika usein vanhoihin hyvin kokeiltuihin resepteihin ja niitä kokeilen sitten uudestaan ehkä pienellä twistillä. Mutta kyllä mä aika usein, nytkin viikonloppuna tuli sämpylöitä muutamaa erilaista.
Minkälaisia sämpylöitä sä teit?
Nyt on sellaisia niin kuin aamuksi yön yli kohotettavia, eli kylmään nesteeseen tehtäviä, niin siemensämpylöitä ja sitten sellaista mun suosikkia, eli jogurttisämpylöitä. Eli laitetaan maustamaton jogurtti ja kiehuvaa vettä on se niin kuin nestepohja taikina.
Okei.
Ihan superhyviä.
Toi kuulostaa mielenkiintoista.
Siinä on ihana sellainen hapan perusmaku siitä jogurtista.
Ja sitten Sikke Sumarin sämpylöohjehan on kans klassikko. Se on jännä, kun sitä googlettaa, niin niitä hittejä tulee älyttömän paljon, koska paitsi Siken sivuilla, niin sitähän on monet ihmiset jakanut blogissaan. Ja mekin tehtiin Pipsan kanssa meidän ohjelmassa, koska siinä on niin hyvä sämpyläohje, että turha sinun alkaa itse vääntää mitään uutta sämpylää.
Ei, sitä ei kannata ruveta tuunaamaan, koska se on täydellinen. Me syötiin niitä myös Namastissa viime kesänä ja ne oli sielläkin ehkä meillä täydellisiä.
No vielä täydellisiä, kun on aamutakki päällä.
Ja Rova itse oli niitä siellä leiponut.
Juuri näin.
Niin, omilla pikkusormillansa.
Mitä vinkkejä sulla on, Tiina, siihen, että jos haluaisit sitten kotona alkaa leipomaan lapsen kanssa, niin mikä on hyvä tapa aloittaa? Mitä kandeen huomioida?
No se oma asenne on varmaan siihen ensimmäinen. Sotkun sietokyky on varmaan se. Eli ei kannata ruveta kesken sen leipomisen siivoamaan yhtään mitään, vaan antaa niiden jauhojen pöllytä, tulee taikinatahroja sinne tänne. Mutta pääasia, että lapsi on mukana siinä tekemisessä alusta lähtien. Eli se, että saa kaataa jauhat, osuu ne nyt sitten kulhoon ihan kokonaan tai menee vähän sivuun, niin siitä se lähtee sitten, ettei hyvin rennolla asenteella.
Mm, ja sehän on sellaista aika nopea temposta ainakin meikäläisen. Meikäläisen lapsen kanssa, että jos hän haluaa vaikka leipoa pullaa, niin sitten hän niinku jaksaa sille kolme ja alkaa laittaa sille pullapuolelle. Ja sitten se on silleen, että no niin, mitä sitten?
Joo,
just näin. Ja se on ihan okei, niin mä ajattelen.
Niin kyllä, siitähän joo. Se lähtee. Joo. Ja sitten samoin mä oon koittanut kanssa omia lapsia aina kannustaa siihen, että maistaa taikinaa. Mm. Tietää vähän, että mitä sinne laittaa. Ihan sama kuin ruoanlaitossa ylipäänsä. Pääsee, on se sitten vaikka raastaa porkkanaa sinne joukkoon tai sulattaa pinaattia tai mitä se onkaan. Niin pääasia sitten, että aina maistelee siinä matkan varrella. Ja meillä on kyllä ihan sellainen, että sitten saa kanssa olla klassisesti läpsimässä sormilla melkein joku taikinasta melkein katoaisi se puolet. On se sitten sämpylätaikinaa tai mitä tahansa.
Koska onhan se pullataikina, niin onko mitään niin herkullista kuin pullataikina.
Maustekakkutaikina, piparitaikina,
no
kaikki taikina.
Taikina, ihanaa. Hei, muistakaa ihmiset, muuten meidän pitää wrap up. Meillä loppuu ohjelma kohta kesken. Haluan tässä muistuttaa Voltin ja Helsinki Design Weekin Design Delivered-projektista, jossa voidaan tilata taiteilijoiden ja käsityöläisten tekemiä töitä kotiin samalla, kun tilaatte sen Elrein kalatakon Voltilla.
Joo, Voltin appista löytyy Design Delivered-nappulan, sitten pääsette ostamaan taidetta kotiin. Ja vielä 16 päivään asti on ostamisaika, eli vielä tämän viikon voitte tehdä taideostoksia. Ja ne tulee kotiin kuljetettuna. Tai sitten jos haluaa pelkästään syödä silmillään, niin ei tarvitse tilata ruokaa siihen sivuun, jos ei tunnu siltä.
Mm. Ja Helsinki Design Weekin ajan on pop-up-ravintola Mikon kadulla, jossa Kosin Shivan tekee kuuluisaa suolaperunaansa. Käykääpäs maistamassa sitä. Mm.
Ja kuunnelkaa On Demandina meidän viime viikon jakso, jossa Kosin Shivan oli vieraana. Hän on mahtava tyyppi. Mä rakastan sitä, kun on tommosia taiteellisia. Mä rakastan eksentriikkoja ja mä rakastan ihmisiä, jotka tekee omia juttuja niin kuin ihan täysillä. Kyllä. Kosin Shivanin haastattelu on kande kuunnella sieltä On Demandista Radio Helsingin sivuilta.
Ehdottomasti. Ja tähän leipomisaiheeseen sopii erinomaisesti meidän ensi viikon jakso, jossa menen tutustumaan The Wayway-ravintolaan tuonne Karhupuistoon. Aukeaa 29. esimerkiksi Grönistä tuttu Toni Kostian ja Lauri Feri ovat perustaneet sinne tämmöisen leipomo kahvila viinibaari, mistä saa ruokaa ja ihanaa leipää. Ja olen siellä maistelemassa ensi viikolla
Niin mä en ole mukana, niin. Mä oon lomalla, mutta siis mähän rakastan, mä en tiedä mitään parempaa kuin vaalea leipä ja punaviini. Mm. Et siinä on niinku ravintola suunniteltu mun
niin.
makuun.
Et sillä päästään jo niinku pitkälle. Mm. Joo. Mutta ja se on myös iloisesti auki sunnuntaisin tämä paikka, niin kuunnelkaa. Ensi viikolla puhutaan lisää leivästä ja leipomisesta ja ravintolan perustamisesta ja kaikesta muusta tällaisesta.
Ja mä haluan antaa nopeasti tähän yhden tämmöisen vinkin muille mun tyyppisille leipojille, jotka ei jaksa harjoitella sitä ja sen takia sanoo, että ei osaa, niin kakku cookie dough, tämmöinen valmis taikina, joka löytyy pakastin altaista, niin siinä on kuulkaas mahtava piparitaikina, se otetaan kohmeisena, leikataan paloiksi ja levitellään uunin perille ja pistää uuniin, niin on ihan kuin olisi itse tehnyt alusta saakka. Mä oon pitään kerran tehnyt cookiesse ja mä sain yhden levyllisen sitä. Ja
yhden ison kukin.
Yhden todella ison kukin, joka leikattiin sitten saksilla paloiksi, koska se oli pakko tarjota asiakkaille, kun se oli myyty eteenpäin, oli hirveä kiire, ei ehtinyt tehdä uutta. Niin semmoista seuraan kerran keiterin keikallakin aion turvautua kakku cookie doughun.
Kiitos hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Tiina Kiiskinen, kun tulit meidän vieraksemme ruokatunnille.
Kiitos.
Menkää katsomaan näyttelyä, leipänäyttelyä tuonne Kaapelitehtaan hotelli- ja ravintolamuseoon. Siellä tutustutaan kaikenlaisiin erilaisiin vaiheisiin leivän historiassa.
Se on ihan mahtava paikka ja mielenkiintoinen näyttely. Minä aion viedä ainakin oman poikani sinne. Sitten lopuksi vähän musiikkia ja sen jälkeen Radio Helsingissä päästetään Henkka valloille.
Kyllä, Fela Kuti, no bureti, eli ei leipää.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.